er mennesker, og mennesker er makt. Den som får oss til å reflektere over religionens plass og meningen i livet i en urolig og fragmentert tid, må sies å ha en form for makt. Musiker, artist og tidligere sykehusprest Bjørn Eidsvåg, velkommen hit.
Tusen hjertelig takk.
I likhet med mange andre kunstnere mener du mye godt, men slipper å ta ansvar når ulike interesser står mot hverandre i den virkelige verden. Det skal vi komme tilbake til. Men først, la oss snakke om julen. Du har laget en av de vakreste julesangene jeg vet om, I en natt, nakent, nøkternt. Hvordan ser du det for deg, det som skal ha skjedd den natten for drøyt 2000 år siden?
Jeg ser det for meg sånn som jeg beskriver i den sangen. Altså, jeg kjøper alle de romantiske, litt sentimentale bildene av dette her, med det lille barnet, eller den familien som ikke finner husly og må ty til et lite fjøs ut på marken, og der blir selveste Gud født på et vis. Det synes jeg en kul historie. Altså, det Jeg er svak for det at når Gud først skal gjøre seg til kjenne for menneskene, så gjør han det i såpass ynkelige, under såpass ynkelige kår, da, så enkelt. Og så er det gjeterne som først får greie på det, og så...
Ja, for det er jo egentlig vår tids løsarbeidere, ikke sant? Hva forteller det oss?
Nei, hva disse har... Sannsynligheten er veldig stor for at de som har forfatt da, disse fødselshistoriene om Jesus, da, de prøver jo innstendig og inderlig på og intenst på å få Jesus til å klaffe med profetier fra Gamle Testamentet, altså at han skal være Messias. Så det er vel her gjeter nå...
De kommer før kongen.
Det er liksom det vanlige folket, og det er de som... Ja, jeg vet ikke helt hva det skal bety, men i min verden så betyr det i alle fall noe vakkert at det er ikke de øverst på rangstien som inviteres inn først, men det er de som er der ute på marken.
Og så har vi Maria, barnemoren, ung jente. Fortell om henne. Det er litt av en skjebne hun fikk.
Ja, det er litt av en skjebne hun fikk, og det er jo... Jeg skjønner på en måte at katolikkene har opphøyet henne til en slags semigud, da. Fordi at kirka har trengt en sånn kvinneskikkelse helt tydelig. Og dette er da altså en 15-16-åring som blir gravid, og som føder Jesus. Og så har vi dette med jomfrufødsel eller ikke. Men det har i hvert fall vært viktig for de som har skrevet historien å få Jesus til å bli, altså til å bli både menneske og ikke menneske, altså av gudelighet, og for å få til den gudeligheten i Jesus, så fant de opp, vil jeg si da, altså så laget de historien om jomfrufødsel, at hun var ubesudlet. Men det er vanskelig...
Du tror ikke helt på det?
Nei, altså jeg tror jo ikke på... Det er vanskelig i det hele tatt å putte disse bibelske historiene inn i rasjonaliteten, altså inn i det som grekerne kalte for logos. Grekerne opererte med to måter å forstå verden på, mytos i den eventyrfabelaktige verden, og så var det logos, og disse to hang sammen. Og jeg mener jo at disse historiene de må plasseres i mytos. Altså det må plasseres som historier som skal fortelle oss noe om hvordan vi kan leve våre liv, og hva vi kan håpe på og tro på, og sånne ting. Det er ikke... Altså, Maria fødte flere barn enn Jesus, så sannsynligheten er liten for at hun var en jomfru.
Men det er jo også noen veldig sånn håndfaste ting i historien. For eksempel, jeg har jo født tre barn selv. Det var møkkete, det var nøkternt, ja. Det var ingen jordmor.
Nei.
Ung jente fødde første barnet sitt. Det er en ganske rå og brutal historie også, sett fra et mors perspektiv, da?
Ja, definitivt. Altså, vi har romantisert noe som sannsynligvis var ganske så krevende og utfordrende for alle de involverte. Og tenk på stakkars Josef, da.
Nemlig, ikke sant? Han er jo egentlig helten i denne historien.
Han er på mange måter helten, også i min verden, når jeg hører denne historien. Vi har en sånn tradisjon vi har hatt alltid. Det begynte jo, det, kanskje alle har det, eller så mange har det. Det begynte fra mitt eget hjem og fra min kones hjem, at ved julemiddagen så skal juleevangeliet leses, selv om man har hørt det atskillige ganger før på dagen, i kirka eller på skolen eller hvor det måtte være.
Min gamle far leser også alltid juleevangeliet.
Ja, det er nok en tradisjon vi ryfylkinger har, vil jeg tro. Og det er jo, altså, barna våre, som jo er et helt annet sted, det blir ikke jul før det blir gjort. Og da er det, jeg tror vi alle har litt sånn ulike helter i den historien. Men det er en vakker historie.
Han bar jo skammen, ikke sant? Og sto hos henne, kjæresten hans ble gravid.
Ja.
Nordahl Grieg har et fantastisk dikt om Josef. Jeg vet ikke om du har lest det.
Jeg har helt sikkert lest det, men...
Og siste strofen er, han står, Josef står og synger, er kjempeglad, og så kommer Maria og forteller han dette, og så bare avslutter det, men Josef sang ikke mer.
Nei.
Jeg synes det er så vakkert.
Ja. Ole Paus har vel også laget en ganske fin historie.
Ja. Du har også laget en hel forestilling om Jesus, og du har lest enormt mye om ham. Hvordan ser du han?
Utgangspunktet for å lage denne forestillingen var jo at jeg er sterkt grepet av han, har vært det siden jeg var guttunge.
Han har jo forandret karakter for deg.
Ja, definitivt.
I ulike stadier i livet ditt.
Helt riktig, men samtidig så er det sånn, da jeg jobbet med Etterlyst Jesus, så fant jeg ut at den Jesus jeg egentlig leter etter, er han... Hold på å si, er min første kjærlighet, altså er den første Jesus som jeg møtte, som gjorde sterkt inntrykk. Og det handlet, for meg var det var ikke bare om å bli tatt vare på å ha en bestevenn, eller ha en slags storebror, men det var i stor grad dette at Jesus brukte liksom sine talenter eller sitt liv da, på å kjempe for undertrykte og utstøtte, for han tok imot barna når disiplene sa at vi må få de vekk, disse unga. Sterk historie for en liten guttunge å høre. Han vinglet opp med fariserende prestene fordi at de lagde regler og forskrifter som sto i veien for kjærligheten. Alt dette gjorde veldig inntrykk på en 7, 8, 9, 10-åring, hva det måtte være. Og det var det jeg synes var tøft. Så når mine kamerater heia på Tarzan, fordi han var sterk, og jeg var også veldig begeistret for Tarzan, men jeg synes liksom at alle sidene ved Jesus var mye kulere, da. For han hadde dette øyet for de svakeste, og hele veien kjempet for at rett og rettferd og kjærlighet skulle vinne fram.
Og hvor har han definitivt gått i dag, og hvor har han definitivt ikke gått i dag?
Nei, det synes jeg er vanskelig å si, fordi at det kan være han hadde gått steder som vi ikke, som jeg ikke hadde likt at han gikk. Sannsynligvis hadde han gjort det.
Han burde ha gjort det, kanskje?
Han burde kanskje ha gjort det, definitivt. Men det er jo, altså, det er ikke til å komme forbi at jeg tenker jo at den flyktningkrisen som vi opplever, altså, Europa har store problemer å takle. Men det er ikke noe tvil om at det er atskillige mennesker i verden som har et sterkt behov og et berettiget, jeg vet ikke om jeg skal si krav, men altså en berettiget rett til å lengte til et annet sted, og ønske seg et annet sted, om ikke annet så for sine barns del, da, altså at de skal få de mest grunnleggende behovene dekket. Det er vel noe her, altså det er noen flyktningeleire jeg ser for meg at Jesus nok ville ha vandret i, men kanskje han hadde vært, som sagt, helt andre steder. Jeg vet ikke, jeg tør ikke tippe.
I kirken sies det at han døde for oss, og menneske Jesus, hvis han nå har levd, vet man jo ikke. Du synger i sangen Kyrie om vennene som sviktet, hvor alene han var. Hva tenker du om livet hans, skjebnen og måten han taklet alt det på?
Nei, det er jo en heltehistorie i noen av evangeliene. Ja, eller i alle evangeliene så er det egentlig det. Men det er en antihelt da. Altså det er det at han ikke fikser det. Hvis Jesus skulle ha oppfylt de profetiene som er i Gamle Testamentet om Messias, så skulle han ikke ha dødd på korset. Han skulle ha beseiret fiendene med makt, altså ja. Så det er, Jesus er historien om en antihelt som opphøyes til et guddommelig ideal. Og jeg tenker, altså, sans, de fleste forskere som har vært, som inne på dette tema, vil nok si at Jesus har levd. Men det flere som snakker om, altså de, i de skriftene som vi kan finne ut om Jesus har levd eller ikke, så står det faktisk mer om Jesus sin bror, da, Jakob, som ble kalt for den rettferdige, for det var han som ledet den bevegelsen etterpå. Det er jo også litt interessant. Men evangelistene, de som har laget de evangeliene, de har i alle fall klart å holde Jesus ved like da, hos oss, på en helt fantastisk måte, egentlig. Det er jo helt utrolig at denne historien har overlevd, så det må uansett...
Ja, kraft i seg. Og,
ja, altså det må være noe her som er genuint viktig for oss mennesker å ty til. Og jeg er vel da litt sånn forkjemper for at det må ikke bare være det sentimentale og det romantiske, men det må være det som er brodden i dette her.
Det som stiller krav til oss.
Det som stiller krav til oss.
Du synger den samme sangen, Kyrie, om hvordan det er lett å tenke seg at vi aldri ville sviktet hvis vi var der. Ja. Og så sier du videre at jo, vi svikter hver dag. Vi lyver og bedrar, gjør gale ting, klarer ikke alltid å leve sånn som vi mener er rett. Mennesket er egentlig en ganske skjør skapning.
Mennesket er en skjør skapning, og vi har mange rare tilbøyeligheter, dette vet vi alle sammen. Og nok en gang her da, så er jeg veldig opptatt av at mye av det jeg finner i min tro, altså det handler om, i veldig stor grad om hjelp til å fikse livet akkurat så sammensatt som det er. Jeg mener at det er altså, historien om det tapte paradis, eller syndefallsfortellingen i Gamle Testamentet, er en fantastisk historie om å ta sjansen på å gå ut i verden sånn som den virkelig er.
Og det er smertefullt.
Og det er smertefullt. Og hjelpen, altså grunnen og årsaken til at denne historien da blir fortalt, og gikk på folkemunnet år etter år etter år før den ble nedskrevet, er jo nettopp for å fortelle oss livet er smertefullt, det er så sammensatt, og denne historien skal gi oss hjelp til å leve med det sammensatte livet. Det er ikke, vi kommer ikke til å nå et paradis ved å ta oss sammen, eller ved å fikse vårt utseende, eller å, altså, det paradiset som vi har inni oss et eller annet sted, det kommer vi aldri til å oppnå. Og spørsmålet er jo i mange situasjoner, skal vi i det hele tatt prøve å oppnå det? Det ser ikke ut som om vi klarer å la være, men i hvert fall, hvis du søker paradis, så får du helvete på kjøpet.
Det har vi mange eksempler på.
Det har vi mange, ja.
En jeg kjenner, som definerer seg som definitivt ikke-troende, sier at når han hører på dine sanger, så kjenner han seg religiøs. Og det kan jeg kjenne meg faktisk veldig godt igjen i selv. Du bruker ord fra den kristne verden, samtidig som du jo ikke lager salmer eller andre sanger som på et vis forplikter lytteren til selv å tro. Begreper som nåde, tilgivelse, barmhjertighet, kjærlighet, håp. Hvor mye av presten i deg bruker du når du skriver tekstene dine?
Ja, det er et gøy spørsmål. Fordi at jeg har jo tidvis tenkt at jeg har ikke lyst til å være prest. Altså, jeg har ikke lyst til å ha med den. Jeg fikk jo, det var jo en VG-journalist, Kurt Salie, Kurt Bakkemoen, som kom og besøkte meg da jeg begynte på Lier sykehus som prest i begynnelsen av 80-tallet. Og han lanserte begrepet rockeprest.
Det likte du dårlig?
Det likte jeg veldig dårlig, fordi at det synes jeg var useriøst, og det synes jeg var... Ja, nei, jeg prøvde i lang tid å bli kvitt det begrepet. Fordi at jeg ville aldri ha gått på en konsert og hørt på en rockeprest. Hva er det for noe? Ikke en ordentlig rocker og ikke en ordentlig prest. Så det likte jeg ikke. Men jeg har jo etter hvert blitt mye langt mer avslappet på akkurat det der, og i dag synes jeg det er helt greit, altså folk... Og jeg er om jeg avslapper til at jeg er prest, da. Men, altså, jeg fungerer jo ikke som prest. Jeg har fungert som prest i 8 år på Lier psykiatrisk sykehus, som det den gang het. Men jeg har noen venner, prestevenner, som er på meg hele tiden når jeg kritiserer kirken og sånne ting, så understreker de at Bjørn, du er en del av kirken, du er prest, du må ta på den rollen, du trenger ikke ha en jobb, du trenger ikke stå i en menighet for å være det, men enten så må du vær det og ta til deg den rollen, altså når du går til biskopen og sier at du vil ikke være lenger og få bort den titelen.
Har de et poeng, de vennene?
De har definitivt et poeng, helt, helt klart, fordi at jeg har liksom, det var noe av det jeg fant ut over når jeg jobbet med etterlyst, at, eller noe av grunnen til at jeg jobbet med det, at dette må jeg ta på alvor. Jeg kan ikke bare sitte på sidelinjen og sitte på Twitter eller Facebook og melde sterke ting om kirka og ikke liksom ta ansvar for det, ikke vedkjenne meg at jeg en del av det.
I teksten din har du også mange ord som tro og tvil, anger, dårlig samvittighet.
Ja, og det handler jo om det som vi har vært inne på allerede, at livet er sammensatt, og, det, og jeg ser jo når jeg ser tilbake på mine tekster, det jeg driver nå og skriver en bok om akkurat det vi snakker om, som jeg tror skal hete Tro og Trass. Og da prøver liksom, jeg prøver å gå inn i dette og finne ut hvorfor er jeg så interessert i dette. Og det er klart at jeg finner jo da ut at dette er veldig mye min livsvei. Altså, jeg har et eller annet i meg som hvor jeg tror sterkt, og tro for meg er da å bli engasjert av noe, og hengi meg til en eller annen visjon, til noe som jeg tenker, dette er viktig for meg, og det er viktig for verden at vi hengir oss til dette. Og det synes jeg fortsatt, at det er, vi må opphøye noen ting til å være viktigere enn noe annet, og så må vi sammen bli enige om, på et åpent grunnlag, hvilke ting er vi enige om at vi skal holde for hellig i gåsøgne, at dette tøyser vi ikke med.
Mm. Jeg tror at alle som har levd en stund kjenner igjen de eksistensielle krisene, spørsmål om mening med livet, hvem vi er, hva det vil si å være menneske. Hvor mye henter du fra eget liv og egne erfaringer?
Ja, mye. Selvfølgelig. Altså, jeg kjenner jo det at jeg skriver absolutt de beste sangene når jeg vet hva jeg snakker om.
Er det lettere å skrive de mørke enn de lyse sangene?
Ja, mye lettere.
Jeg husker jeg skrev bare dagbøkene jeg var deppa. Jeg tenkte at de dagbøkene må ikke barna min se, for da tror jeg at hele min ungdomstid var forferdelig, ja. Og det var det jo ikke.
Nei, og akkurat sånn har jeg da med sangskriving, at det er... Jeg prøver ofte, jeg tenker at nå trenger jeg en gladsang. Jeg trenger noe som er muntert inni konsertene, inni den store, eller den fortellingen som jeg skal fortelle. Men jeg får det ikke til. Det halter. Altså, det er jeg som har skrevet Shalala, og det er ingen genistrek, for å si det sånn.
Det er en gladsang, da.
Det er en gladsang, og den funker som en kule på narspill og på fest. Men det er ikke noe...
Det er ikke sjela di.
Nei, det er ikke der. Det er ikke den jeg vil ønske å bli husket for. For å si det sånn.
Du var altså sykehuspress på Lier psykiatrisk i 8 år. Hva har du med deg fra de årene?
Jeg har først og fremst med meg møter med folk.
Fortell om menneskene du møtte der.
Jeg møtte jo folk som... Altså, jeg kom inn i en verden som var ganske fremmed for meg. Jeg visste jo en del om angst og depresjon, og jeg hadde jo sett, jeg hadde noen venner i oppveksten som hadde foreldre som var som ble borte i en periode, og så kom tilbake, som vi da senere, og som var veldig rare, men det var veldig spennende å møte dem, altså være med disse vennene mine hjemme og møte mammaen deres som hadde vært borte i noen måneder og kom hjem igjen. Jeg skjønte jo etter hvert da at dette var innleggelse for psykose, altså, i hvert fall i det tilfellet som jeg snakker om. Så jeg hadde liksom en sånn viss kjennskap til det, men det var ganske overfladisk. Så da jeg kom inn på, begynte å jobbe på Lier sykehus, så måtte jeg gå inn i den verden på en helt annen måte. Og det gjorde sterkt inntrykk.
Altså, var det tungt?
Ja, det var veldig tungt. Det var utrolig spennende, men samtidig så var det tungt. Og jeg ble
som prest kommer du jo veldig tett på.
Ja, og kommer langt inn i deres verden, og det å liksom skille hele veien, altså prøve å finne ut hva er det egentlig det handler om, hva er det vi snakker om, hva er problemet, og i samarbeid med doktorer og psykologer, og det var en fantastisk spennende univers som jeg å gå inn i, og komme ut av det med enorm respekt for psykiske, altså folk som sliter med psykiske problemer, fordi at det er på en måte, jeg tror vi alle er vi redde for å bli gærne, da, som vi sier, altså vi er redde for å miste kontroll, noen har mistet den totalt, og jeg tror det går an for oss å forestille oss hva det må føles som, altså at du vet liksom ikke hvordan du oppfører det, eller hvordan, du vet ingenting, du, ja. Så å se hvordan pasientene da tok tak i dette, jobbet med det for å komme seg ut og for å bli bedre, og ikke minst hvordan personalet jobbet med det.
Hva lærte du om det å være menneske? Hva?
Ja, jeg lærte at, jeg lærte i hvert fall om meg selv at mine fordommer overfor folk som annerledes, de må bort. Det min raushet og det å tåle og se og høre og holde kjeft og bare altså, være til stede i situasjoner der folk er veldig annerledes enn meg, det må jeg tåle, og jeg må det er veldig klart for meg at ingen er bare det vi ser. Alle er, de fleste av oss, ja alle, bærer på så mye mer. Så å være fordømmende overfor folk, eller se ned på, eller ta avstand fra, det tror jeg ligger på en måte litt sånn, dessverre, som en refleks inni oss, som vi sikkert har med fra altså evolusjonspsykologene kan sikkert si noe om det der, at det ligger, vi må vokte oss for det som annerledes, men her, det må vekk når det gjelder våre medmennesker, for det ja, jeg har veldig stor respekt.
Men i dag har du unge mennesker som hvor det er mye mer viktig med fasader og sosiale medier. Da jeg vokste opp, så var det liksom, du holdt om du var enten god i matte, eller god i idrett, eller veldig pen, og liksom, hvis du tjekket inn på en, så var du fine. Mens i dag er det liksom hele spekteret, og det der fasadegreiene med likes og liksom det er viktigere enn det var den gangen å bli bekreftet utenfra. Sett utenfra.
Ja, jeg er ikke sikker på det.
Nei?
Fordi at jeg tror det var viktig for oss da, som er eldre, som vokste opp, altså foreldregenerasjon og besteforeldregenerasjon. Men vår verden var mindre. Altså vi trengte det av færre. Vi trengte da læreren da, altså yndlingslæreren som vi hadde og som vi ville tilfredsstille med å være flinke på skolen, men nå har det jo liksom Snap og Facebook og, altså, nå er det så mange der ute, verden har blitt så mye større, så jeg tror at å få hjelp til å vite, altså få hjelp av skolen og foreldre til å få vite hva, altså, kjenne inni seg, hva er det som er viktigst, hva er det. Er det overfladisk applaus, eller er det å kjenne tilhørighet? Dette blir sånn svadagere, men det er noe her.
Hva med deg? Du lever jo, og du får masse bekreftelser og masse applaus. Hva gjør det med deg?
Altså heldigvis så har jeg nå et barnebarn, jeg har to barnebarn, som vi applauderte for her nå forleden, og begge to begynte å gråte, så det ligger ikke, altså det er noe, det er kommet en annerledeshet inn i vår familie. Jeg elsker applaus, selvfølgelig gjør det, og har alltid søkt det, tror jeg. Altså jeg har definitivt søkt, og elsket det for første gang jeg stod på en scene. Så bare kjente jeg, wow.
Du kjente magien?
Jeg kjente magien med en gang, og jeg synes det var fantastisk tilfredsstillende på alle måter. Så jeg tenkte jo det at, dette skal jeg gjøre mer. Og det har jeg gjort. Så det er klart at men det har vært viktig for meg å finne ut, hva er det jeg vil ha applaus for? Altså er det, og hva betyr applausen? Og det har jeg jo tidligere i begynnelsen av min karriere, eller ja, tidligere, så trodde jeg jo, så klarte jeg vel ikke helt å skille mellom prestasjonen min og låtskrivingen og meg som person. Men det har jeg etter hvert jobbet ganske hardt med å skille fra hverandre. Så når folk sender lange brev til meg, eller meldinger og sånne ting om hvor fantastisk jeg er, som har skrevet jeg ser, som har betydd så mye for de, så klarer jeg nå å skille, så klarer jeg nå på en måte å si til meg selv at det de mener er hvor fantastisk jeg ser sangen er. Det er ikke jeg som er det.
Se kunsten, ikke kunstneren.
Ja.
Du har vokst opp i bedehusmiljøet på Vestlandet i Sauda. Fortell om oppveksten din.
Ah, strålende oppvekst. Jo mer, altså, som sagt, jeg skriver opp bok om, som på en måte er en slags trosbiografi da, og da har jeg måttet gå inn igjen i Sauda og oppveksten min, og det er så gøy, altså det er, man husker så mye, det der er en øvelse som jeg unner mange, sette seg ned, og i alle fall hvis man har en noenlunde fin oppvekst da.
Hvis det er hyggelig å gå tilbake.
Hvis det er hyggelig å gå tilbake. Så jeg synes at når jeg nå har vært en solid tur hjemme om, gjennom min oppvekst, så sitter jeg igjen med stort sett utrolig gøy alle minner, og både, og det gjelder også for bedehuset, noen tror at det ut av disse bedehuset, det ikke, altså disse, ikke bedehuset i det hele tatt, men det disse, ideologien til bedehuset og teologien, det men for min del å vokse opp der, det var...
Faren din, Einar, han var baker.
Ja.
Hva slags type var han?
Han var en liten sprett, unnskyld, salig Einar, altså, men han, altså, i forhold til meg så var han var lav, han var en av 14 søsken, som de ble kalt pålerter der de vokste opp, og det betydde at de var litt små av vekst. Det tror jeg nok far sleit litt med, han hadde litt sånn kompleks forhold til, og særlig da når eldstesønnen i en alder av 13-14 år raget mye høyere enn han.
Hadde dere et vanskelig forhold, eller?
Ja, vi hadde tidvis et vanskelig forhold. Han var, altså vi målte noen krefter på et vis, altså vi var litt i totten på hverandre, jobbet i bakkeriet til far, og det var noen sånne eksplosjoner der iblant som ikke var fine å se på. Han var utrolig hissig i perioder, og like raskt som han da hadde liksom vist sinnet sitt, på en ganske truende måte, så gikk det over, og han ble fryktelig lei seg. Så han hadde liksom de to sidene hele tiden. Så jeg tenker gode tanker om min far, og jeg tenker å være en av 14 søsken, tenker å oppleve da i mange år av de viktigste årene i ditt liv, at hvert år så kommer en ny bror eller søster.
Både min farmor og farfar, som også er her i fylket, begge tider er også søskenflokker på 11-12 stykker.
Ja,
det er jo vanskelig å forstå i dag.
Det er veldig vanskelig å forstå i dag, og jeg faller ut fra dagens målestokker, så vil jeg jo si at jeg synes fryktelig synd på de som vokste opp under sånne forhold.
Moren din, Evelyn, beskriv henne.
En fargerik, morsom, gøyal dame som er, hun er fargerik i klærne, hun er fargerik i, altså hun er en voldsom fantasi. Fortalte historier da vi var barn som var utrolig kjekt å få komme inn i og være med på. Har nok slitt litt med at hun har aldri fått sånn utdannelse. Sorry mor at jeg røper det, men du har snakket om det selv, så da bare gjentar jeg det. For hun har nok har hele veien hatt et sånn hva skal jeg si, potensial for å bli flink til det meste, men men også litt potensial til å bli litt snurt for at du ikke har fått det.
Men det er nok mange kvinner i den generasjonen som føler at de har mistet noe de burde hatt.
Ja, og jeg vil jo da gi de støtte på at de burde hatt det. Men verden var ikke sånn.
Nei, min farmor var også, ifølge faren min, veldig begavet, men var bondekone og burde også ha gjort veldig mye annet med det hodet hun hadde.
Og jeg tror, som du sier, at det var mange i den generasjonen som var der, og der har vi nok tapt en del. Men på den andre siden så fikk vi litt dytt ganske mye klokskap inni sine sønner, da.
Det tror jeg.
Så
hvem av foreldrene dine ligner du mest på, eller har du mest til felles med?
Det er lett å si mor med en gang, fordi at, altså, på grunn av denne her, hun elsker også applaus, og hun reiser rundt, eller har i hvert fall reist rundt inntil nå, og holdt kosserier på pensjonisttreff, og rotter i samling, altså sånne greier, og gjør det med stor suksess. Så det vil jeg nok si, men samtidig nå hørte jeg at en av mine sønner hadde beskrevet meg overfor en journalist da, som skulle gjøre bakgrunn, og da hadde han beskrevet meg som hissig. Altså at jeg hadde vært hissig iblant, og det tenkte jeg, jøss, det var jo noe som jeg tenkte da jeg vokste opp, eller da jeg skulle bli forelder selv, at jeg skal ikke ha med det der ukontrollerte sinnet som far hadde da. Men jeg må jo da innse at det har nok vært da. Og jeg skjønte jo det også da, når disse situasjonene kom, og det sinnet kom fram i meg, når det gjaldt barn som gråt, og som var ulydige, og som ødela hele dagsplanen min, altså alt det der, da kunne eksplodere. Og da hilste jeg jo på far. Altså, jeg tenkte, fanken, her er det. Og så var det da en klok mann som fortalte meg at, jeg må huske på det, Bjørn, at i disse her stresssituasjonene som du nå så det ingen som har lært deg å takle det. Skole, altså det ingen som lærer deg å takle det. Så den eneste modellen du har på det dine egne foreldre. Og da måtte jeg begynne å ta litt tak i det og prøve å bearbeide de greiene utifra en sånn vinkel. Så, og det har hjulpet, og det sa også min sønn til denne journalisten heldigvis, at pappa har blitt mye bedre, og det er jeg glad for.
Men jeg tror vi alle er preget av den barndommen vi har på godt og vondt. Og hva det viktigste du har med, tenker du, fra din barndom, som har gjort deg, vært med på å gjøre deg til den du i dag?
Ja, jeg tror at det vitaliteten i heimen, altså at det var... veldig åpent hus. Trolig rause foreldre med hensyn til å låne ut piano og stue, og altså, vi øvde der, og vi dro med oss mor og fars piano rundt omkring fra det ene spillestedet til det andre, og det ble jo ustemt og ødelagt og fikk riper og alt, men ingen redsel for det. Far hadde jo brødbil og sånne ting, og det ble brukt til utstyrsbiler og sånt. Altså, det var en raushet, og det var en åpenhet overfor andre folk som var enorm, som var generøst og flott. Det er noe som jeg setter stor pris på.
Bedehuskulturen, på godt og vondt. Damene på basaren, damene tomme, svære, tunge kaffekjeler, store forklær, vitnemøtte, fortellinger, tårer, dramatikk. Fortell.
Nei, fantastisk vitalt. Og nå i denne tida så husker jeg jo, altså juletrefestene på bedehuset, det var det kuleste stedet, festene som var da. Det var... en skokk med unge, det var helt fullt, og det var juletregang, og det var slossing og gråting, og det var godteriposer, og det var historiefortellere, og det var lysbilder fra hvordan de feiret jul i Afrika, og det kunne ikke være noe ordentlig, for det var ikke snø engang, og det var liksom, ja, dette var altså før fjernsynets tid, det nå beskriver jeg i hvert fall, før fjernsynet kom til Sauda. Og da var det disse stedene som var viktige å være og viktige å sosialisere seg og få høre historier og høre fortellinger og,
ja, verden kom inn.
Verden kom inn, og misjonærene som kom til bedehuset og viste disse lysbildene og fortalte om det, var jo et utslettelig inntrykk.
Jeg hadde han skipsrederen Herbjørn Hansson her for en stund siden,
ja.
Og han fortalte om, var på bedehuset, han fikk brakt Afrika inn,
ikke sant?
Og de andre landene, ja. Liksom verden der ute, det var hans møte.
Ja. Sånn var det, og sånn var det for meg, og det var, ja, jeg elsker, og musikken ikke minst, altså, det kjenner jeg jo i dag, den dag i dag, at jeg trolig påvirket av den musikken som var på bedelse. Veldig mange av mine sanger hadde ikke blitt som de har blitt, hvis de ikke hadde vært for det.
Jeg har jo, som du vet, røtter på Finnøy på, i Rifolke.
Dette vet jeg. Jeg var på Finnøy og spilte nettopp.
Ja, du var det.
Ja.
Det er en stor del av min barndom.
Ja, og der var det en som, tok imot oss, og som liksom, åpnet lokalet og viste oss frem på... Og så hører jeg min medhjelper som reiser sammen med meg. Da. Dette var en soloturné i Rifolke. Han spør denne hjelperen om... Ja, tror du det kommer noen folk i kveld da? Og så hører jeg han si at... ja, jeg tror det kommer folk. Men du vet at det, Bjørn, vet du, det er ganske mange som er glad i han, men det er mange som ikke liker han.
Fantastisk.
Så da levde vi med spenning, og så det gikk greit.
Det gikk greit.
Ja.
Men toleranse versus intoleranse. Hvor er det mest toleranse? Altså, er det på et sekulære venstresiden, eller er det i bedehusmiljøet? For eksempel på Finnøy, da, så valgte de på et tidspunkt en lesbisk ordfører, Gro Skartveit, som langt der ute er i slekt med meg.
Mm.
Jeg var jo mye på Finnøy da jeg var barn, og opplevde som veldig annerledes fra Oslo, Drabantby, som jeg vokste opp i her, men likevel åpent og varmt. Og jeg ser på de jeg kjenner på Finnøy som ganske sånn tolerante og rause folk. Blir av og til bildet av bedehusmiljøet for ensidig og karikert?
Ja, det tror jeg. Det er jo den siden som jeg selv har karikert litt, som er morsomst. Altså, det er på en måte det som er lettest å se, og det som er gøy, det er så lett å tøyse med. Og det er jo noen som gjør dette her, det er noen rifrikinger som har gjort dette enda mer enn det jeg har gjort, og da tror jeg det finner de henter inspirasjon fra, sånn Bedus revi, eller hva det er for noe. Så det er jo, folk ler, så de gråter, og jeg merker jo det når jeg forteller disse historiene og utbroderer disse historiene selv, og hadde etterlyst forestillingene på Norske Teater, Da kommer det noen eldre damer og herrer som ler så de griner når vi forteller disse historiene.
Så de som går med de tunge kaffekjelene på bedehuset.
Ja, og de som eventuelt hadde en mamma som gjorde det, og de har vært der i hvert fall. Så det er, ja, det er lett å karikere, det er lett å le av, og det er lett å le av vekkelsespredikanter og sånne ting, men det som man ikke skal le av er jo engasjementet der, da. Altså, det i det hele tatt, å tro på noe. Jeg har jo da vokst opp i Sauda, der jeg hadde bedehuset på den ene siden, som hadde dette voldsomme engasjementet for menneskets frelse, for kjærligheten og for nåden og barmhjertighet og for Jesus. Det var liksom, dette var snakk om liv og død. Det var ikke liksom sånn bare noen meninger du skulle ikle deg for å ha dem, men det var snakk om liv og død. Og på den andre siden så var det Folkets Hus, som der også var det snakk om liv og død på sett og vis, for det var liksom kjempet for arbeidernes sak, og rett til et verdig liv og god økonomi, og ja.
Ja, passion.
Passion på begge steder, og dette har jeg fått med meg fra bygda mi.
Men jeg har også sett faren min sin bibel fra ungdomsårene, da han tok sitt store oppgjør med troen. Det tror jeg ikke var en enkel sak, hverken for ham eller for dem rundt han. Det er ganske tydelige rammer i sånne miljøer, og det er ikke så lett å bryte ut.
Nei, og jeg tror at en av grunnen til at det ikke er så lett å bryte ut, er at det sitter så sterkt i oss. Det opplever jeg nå når jeg holder på med det prosjektet mitt, da. Det er masse av dette jeg ikke har lyst til å miste. Og det er mye av dette.
Det er røttene dine på en måte?
Det er røttene, og det er noe sånn... Når de rives opp, så må i alle fall være et eller annet som er litt klart til å ta over. Og det er vel den kanskje mest spennende del av den prosessen, at det er ikke sikkert at det er så fryktelig vanskelig å bryte ut, men det er veldig vanskelig å finne ut hva som skal inn på den plassen da, hos oss.
Fylle vakuumet,
ja. Og det... Men for meg er det da, jeg har jo valgt å gjøre dette her utifra at ting som diskriminerer og undertrykker, og som lager historier som gir noen mulighet for å undertrykke andre, eller å bestemme over andre, det må bort. Altså, jeg er der, og så har jeg nok så tare med Jesus på det. Altså, jeg lar han være forbilde også i det.
For religionen gir jo mennesker idealer, noe å streke seg etter, og hvor går skillet mellom å ønske å gjøre det rette, og snakke om å gjøre det rette, og på den ene siden, og ren moralisme på den andre siden?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er en evig kamp. Fordi at jeg tenker at i mitt liv så er jeg nødt for i det øyeblikket sånn instinktivt kjenne at dette her, altså, eller reagere på noe som mennesker gjør, eller noe folk rundt meg gjør, eller oppfører seg, eller sier. Altså hvis det instinktivt kjenner at dette her har du ikke lov til, dette må du ikke gjøre, og sånne ting, så bør jeg gå en runde med meg selv.
Telt til ti.
Og gå en sånn runde på at noe her sitter i ryggmagen, noe vil jeg ha bort. Jeg er vokst opp i, som de fleste gutter i min generasjon, i alle fall som kommer fra bygda, jeg tror det gjelder fra byen, vi er vokst opp til å være mannsjovinister, vi er vokst opp til å være MeToo-apostler, på en måte. Vi er vokst opp til å være diskriminerende og folk med annen legning. Altså, disse holdningene som råder i veldig stor grad i det miljøet vi vokste opp i, det er ikke å forundre seg at dette også sitter litt i ryggmagen. Da må vi også gå en runde eller to med oss selv når det dukker opp. Da må vi liksom si, dette er feil. Da må jeg bruke rasjonaliteten min, og det jeg har lært, og det jeg vet til å si
justere
stopp.
Kompasset, rett og slett. Ja. Da du som ung gutt lot håret gro og digget Beatles, så ble det et møte i bedehuset der du ble bedt for med fullt navnsnevnelse i kirka. Hvordan opplevde du det den gangen?
Det var møte på bedehuset, men det skjedde i sakristiet. Det skjedde liksom ikke i det store rommet og at det var mange der, men det var fem-seks stykker der. Og jeg opplevde det ganske... Jeg opplevde det som avslørende, fordi...
Altså, ble du redd, eller ble du mer sint?
Nei, altså jeg ble egentlig ikke redd, for jeg kjente at dette er dustete. Dette er for dumt, rett og slett. Men så tenkte jeg at... Altså, du har jo hele veien denne lille... Ja, tenk hvis jeg har rett, da. Altså, tenk hvis det er rett, og det merker jeg nå når jeg har gjort en intens kamp for å avskaffe helvete, altså helvetes tenkning, sånn som det vokste opp med da. Da merker jeg at det er så mange folk som blir leise for at de tar det bort. For det at, hvorfor skal vi holde på med dette da, hvis helvete ikke finnes? Altså, det er sånn, ja, men kjære dere, dere kan jo slippe å tenke på at du skal havne i en ildpøl.
Men kan det være for at de tenker at det er de andre som havner der uansett, at nå blir det flere det stedet de...
Ja, det kan være, det kan være. Altså. Men det er liksom det samme det der med å få... Ja, det er vanskelig å gi slipp på ting som, det viser at det er vanskelig å gi slipp på også ting som skader oss, der, som gjør oss vondt, det er liksom, derfor så, vi må ha det med på et vis, og det ønsker jeg mindre av.
Kanskje noen ønsker som disiplinerende at hvis ikke de tror helvete er der, så kommer de til å gå helt bananas?
Ja, det er nok det som i veldig stor grad har vært det. Men det husker den der bønneseansen da, det... Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg, og som var med på å få meg til å bestemme meg for at dette her er nok et miljø som jeg ikke vil ha for mye å gjøre med, og det var da, altså vi lå jo på kne og ba da dette skjedde, og jeg ble bedt for, og predikanten sa, se i nåde, hjelp Bjørn til å komme seg vekk fra den brede vei, og inn på den smale sti. La han skjønne at musikken han holder på med vil føre han til helvete. Og en sånn formulering er gyselig, forferdelig. Og så tenkte jeg at denne lille greien da, kanskje han har rett, og så spør jeg meg når vi reiser oss opp, så spør han, men hva skal jeg gjøre da? Hva råder du meg til å gjøre? Nå skal jeg liksom... Og så sier han, det har jeg ikke tid å snakke med deg om nå.
Han hadde ikke tid til å redde deg fra helvete?
Nei. Og da var det sånn, for da skulle han videre på et eller annet. Da tenkte jeg, greit.
Da er det ferdig snakket.
Ja.
Tilbake til kritiske kunstnere som er for alt det gode, men slipper å ta ansvar når ulike interesser står mot hverandre. Blir det for enkelt av og til?
Ja. Ja. Men det er vanskelig også, da. Altså, det er fryktelig vanskelig. Jeg blir jo spurt, og det tipper gjelder langt flere enn meg, eller jeg vet at det gjelder langt flere enn meg, om å stille opp for veldig mye, og mene noe om ting, og skrive under opprop, og ja. Og jeg må jo si at det var lettere å gjøre det før. Da var jeg på en måte, overbevisningen lå nærmere. Men overbevisningen er ikke så nært lenger.
Fordi du ser at verden er mer komplisert, ja. Eller fordi at du har blitt mindre engasjert emosjonelt?
Nei, kanskje begge deler, men i hodet mitt så tenker jeg at verden har blitt mer komplisert.
Jeg ser for eksempel asylpolitikken. Jeg har skrevet veldig mye om asylpolitikk. Ja. Jeg synes det er utrolig komplisert.
Ja.
Vanskelige avveininger. Og så er det mange som går rundt til støtte for den eller den og er veldig engasjert rundt det.
Ja.
Og det er lett å si at man skal ha rom til alle mennesker å ta imot, men den harde virkeligheten møter jo politikerne. Er de kyniske og slemme, eller er det sånn at det handler om forskjellige roller, at kunstnere på en måte har et privilegium med å kunne peke på urett uten å måtte ta ansvar?
Ja.
Var det mange spørsmål på en gang?
Nei, ja. Jeg skal prøve å sortere. Men til det siste, ja. Altså, for kunstnere er det lettere å si ting med store bokstaver og si det høyt, fordi at vi slipper å ta ansvar for det. Så kan man jo da se på dette her som et slags samfunnsmessig samspill. Da. Ok, da har kanskje kunstnere noe av den oppgaven, altså at de ser på det med litt andre øyne og på en litt annen måte, at de kanskje kjenner mer empati i enkelte situasjoner, altså klarer å leve seg. Man kan jo forestille seg at en forfatter har en fantastisk evne til å leve seg inn i andres liv. Så da er det kanskje verdt å høre på denne kunstneren som sier det. Men den kunstneren har ikke lov å si at alle andre som vurderer dette annerledes er dumme, eller at de er uansvarlige, eller at de kommer til helvete. Det har de ikke lov å si. Men så tenker jeg at politikerne må da ha den jobben, at de skal sortere og hjelpe oss til å ta valg som ivaretar de verdiene vi er enige om å ivareta. Og noen ganger så synes jo da politikere oppfører seg som kunstnere, at de lar følelsene sine ta overhånd fordi at de vil ha applaus. Og da er det er helt menneskelig, og det er veldig forståelig, men det er ikke bra politisk sett. Det er ikke bra for en politiker å bli styrt av følelsene sine, og jeg skjønner så godt at de gjør det, men i prinsippet så er det ikke bra.
Men hvis du ikke skal ta...
Det var kanskje feil sagt det.
Nei!
Men ja.
Hvis du ikke skal ta, uten at du tenker partipolitikk, men hvis du tenker, er det en politiker gjennom hele norsk historie som du tenker er liksom den du ser som mest helstøpt, skikkelig, tar ansvar, også når det koster, vil du ha utropt en politiker og tenke at det er min mann eller kvinne?
Altså, det er jo fryktelig lett for meg å utrope Gerhardsen, fordi at det var... Han var en slags nesten gud i min oppvekst, altså, som fikk nasjonen på fot igjen, og som hadde den milde røsten og skulle bygge opp. Altså, det var, når jeg hørte Gerhardsen på radioen, så var det liksom utrolig trygt og bra med det. Da. Men det er jo sånn med alle helter, så kommer det en biografi, og så kommer det en til, og så kommer det enda en til, og så ser du liksom at det er ingen egentlig som har vært så helstøpt som man skulle ønske.
Vi er tilbake til at mennesket er sammensatt.
Ja. Og nå gruer jeg meg veldig til alle de, eller til de biografiene som skal komme etter hvert om Moder Teresa og Mandela, altså at vi skal... Ja.
Se Aung San Suu Kyi for eksempel nå, som blir fratatt medalje etter medalje.
Ja.
Hva ser du som viktige norske verdier? Ikke eksklusivt norske, men viktige verdier i vårt samfunn. Du snakket om hellige tidligere i dag. Hva er det vi skal holde fast rundt? Og si at dette bryr vi oss om. Dette er viktig.
Evolusjonsteorien har lært oss at den sterkeste overvinner. Altså, survival of the fittest. Og det er jo selvfølgelig mest sant. Men samtidig så har det har vist seg, synes jeg å se da, når jeg leser og jobber med dette, at de sterkeste, altså Homo sapiens, har i stor grad også klart å overleve fordi at vi har vært i stand til å ta vare på de svakeste.
Og samarbeide.
Vi har samarbeidet om det, og vi har dratt med oss de som ikke helt har klart å henge med selv. Og det, for meg blir det et sånt bilde av at det er en absolutt grunnleggende verdi som jeg synes vi fortsatt skal ha med oss, og det er vel ikke ingen som er uenig med det, men det er vanskelig. Jeg så et reportasje på Dagsrevyen nå nettopp fra et psykiatrisk sykehus hvor psykiatriske pasienter blir lagt på gangen. Da blir jeg så opprørt at jeg begynner nesten å gråte og tenke at det er uverdighet satt i system. Og det er ikke oss, vårt samfunn, verdig å gjøre det sånn. Det er det mennesket på sitt mest sårbare, som er lengst nede, altså langt nede at det går ikke an å forestille seg for noen som ikke har vært der. De skal få lov å slippe å ligge på gang. Dette var bare et bilde på hva jeg synes er en viktig verdi.
Mm. Kristne kulturarven, hvilken plass har den, tenker du, i samfunnet vårt?
Kristne kulturarven, veldig mye av den kan kastes på båten, for det har ikke vært bra. Altså, diskriminering og, ja, altså, av kvinner, av homofile, av annerledes tolkende, i vår historie i Norge om hvordan kirka har ført seg, og for tater og så videre. Alt det der må vi ta lærdom av, og vi ser at dette kan vi ikke fortsette med. Men de gode historiene om hva som er verdt å holde hellig, da, det synes jeg vi skal ha med oss. Også synes jeg vi skal ha med oss musikken. Også synes jeg det er fantastisk å gå på gudstjenester når vi slipper alt for mye snakk. Å bare være der, kjenne fellesskapet, høre musikken, høre tekster bli lest. Jeg synes det er veldig flott, og det er en... Jeg har veldig tro på kultur og kunst. Jeg har veldig tro på at det er faktorer som vi må... Det er så lett til tider å tenke at det er ikke viktig. Altså, kulturskole, hva skal vi med det? Det gir jo ikke noe... Det er ikke noe liksom, profitt å hente ut. Vi tjener jo ikke noe sånn samfunnsmessig på det, men jo, det gjør vi hele veien. Og vi må ha noen som skal fortelle oss historier, som får oss til å kjenne oss igjen, og som får oss til å sprenge grenser hos oss selv. Og der kan også kirka Og religionene har en jobb, fordi at de kan gjøre det samme innenfor den religiøse sfæren, da. Altså ha med seg Gud på kjøpet som heier på. Gud er opp igjennom hele historien skapt i vårt bilde. Det høres fælt ut å si det sånn, men det er det, hvis vi leser religionshistorie, så ser vi at det er det som har skjedd. At mennesket har hatt behov for en styrende eller en ledende kraft, eller noe som de kan gi, ja, noe som kan de kan gi seg hen til, som er på en måte summen av det vi holder for godt og viktig og nødvendig i våre liv. Og sånn tror jeg det er ennå. Og kirka kan hjelpe oss til å løfte opp den guden og hjelpe oss til å være med og definere hvilken gud vi vil ha nå, som har disse kvalitetene fra historien.
Jeg tenker jeg tilhører dem som liker tomme kirker best. Når jeg er ute og reiser, går jeg ofte inn i kirker, og jeg vet at det blir litt sånn sekulær nordmann på tur preger det, men jeg opplever at det er rom hvor jeg finner veldig ro, og så blir jeg veldig fascinert også en del av bibelfortellingen og kraften i dem, ikke sant, som har formet mye av vårt bilde om verden, på godt og vondt, det å være menneske, ikke sant, enten man tror eller ikke tror, så har det dette med synden skal kaste den første sten, se splinten i sin neste øye, ikke bjelken sitt eget, barmhjertig samaritan, bortkommelse, det er jo historie med enorm kraft, og som på en måte ligger under veldig mye av det vårt samfunn bygger på, selv om vi ikke tenker på det i det daglige.
Ja, jeg er helt enig. Og det er vel diskusjoner om de humanistiske, hva kom først, humanistiske verdier eller religiøse verdier, men det er for så vidt en litt uinteressant diskusjon. Jeg tenker at hvis religionen kan være med og løfte opp disse her verdiene da, på en og selvfølgelig jeg understreker det gang på gang, altså på en ikke-diskriminerende måte. Altså jeg opplever at mye av det problemene religionene har fått, det er når de religiøse har forsøkt å plassere religionen inn i det rasjonelle. Altså, de skal forklare det, de skal bevise at Maria var jomfru, eller de skal bevise at profeten er bedre og sterkere enn alle andre, på et vis. Det er ingen, altså, hvorfor det? Men kan vi ikke bare fortelle historiene og liksom hengi oss til det? Det trenger ikke være sant.
Men det er jo ganske lenge siden noen i kirka argumenterte med at jomfrufødselen faktisk hadde funnet sted. Altså, spørsmålet er om, har maktforholdet endret seg veldig? Jeg har en god polsk venninne som sier at hun likte best den katolske kirka i Polen da den var i opposisjon.
Ja.
Mens nå, når den er så sterk, så blir den helt ikke noe ålreit på noe vis. Og hvis du ser på din barndom, hvor kirka var veldig sterk og stod sterk, både i ditt lokalmiljø og også i landet samlet, så var det en autoritær kraft som dømte folk til evig pine. Mens i dag så er mitt inntrykk av, når jeg ser på folk tett på meg som har et aktivt trosforhold og har et aktivt forhold til kirka, noen mener at det er litt teit. Det er akkurat som det å være i troen i dag er mye mer minoritet og mye mindre, både mindre respektert, men også det er mye mindre autoritet i det. Om det vaktforholdet rett og slett er blitt helt omvendt?
Ja, det tror jeg det har.
Og det er vel på, er det på godt eller vondt?
Ja, jeg tenker at det er på godt primært. Altså, det har ikke vært riktig at kirka skal ha den makten som den har hatt. Det er lett å si i etterkant. For det er nok en gang, altså, vi har vært inne på før, at det er, altså, samfunnets utvikling og kirkas utvikling har gått hånd i hånd. Så det er, av og til så er det vanskelig å si hva som kom først. Men jeg har veldig tro på at kirka er en, altså det er ikke hver minoritet, men har mistet den makten. Det har jeg tro på. Og jeg synes at veldig mye av det som skjer i kirka nå er positivt og er fint. Altså når du ser, jeg har lyst til å ta et kraftig oppgjør med mye av teologien til kirka, og en del i liturgien som jeg tenker understøtter en feil måte å tenke på, eller en litt skadelig måte å tenke på da, som den egentlig understøtter fortsatt, og den opprettholder fortsatt fortapelsestenkning og litt sånn, altså Jesus fra opp og ned til himmel og dødsrik og skal komme igjen for død, altså det er sånn, det, her gis det noen bilder som jeg stiller spørsmål til er fruktbare, altså har de egentlig noe godt for seg? Hva vil, hvordan funker dette i dag? Men det som kirka faktisk gjør, når jeg ser rundt omkring, de har be bisanger som de tar vare på folk i barsel og i konfirmasjonstida hvor ingen andre tar så mye vare på ungdommen og har sorgsamtaler og er inspirerende når det gjelder altså kirkens bymisjon, alt det der altså denne kraften her den skal vi være veldig takknemlige for å finnes der.
Men så har du også debatten om godt og ondt, og noen i kirken kanskje sier at det som Gud og djevelen. Mm. Du laget jo en fantastisk sang, synes jeg, etter 22. juli, så kom den til oss, heter vel den.
Kom den til oss, ja.
Ja. Ondskap finnes jo også.
Ja.
Hvordan definerer ondskap, og hvordan skal vi forholde oss til det? Og jeg tenker at den bor jo også i oss, på et vis. Eller hvis vi markerer at det noe helt annet, Så skaper vi en avstand som gjør at vi ikke klarer å deale ordentlig med det.
Ja,
skjønte du hva jeg mente nå?
Ja, skjønte du. Jeg mener at jeg skjønte hva jeg mente. Og jeg er helt enig. Altså, jeg er... ondskapen er det er ikke vanskelig å argumentere for. Altså, den er både i meg og rundt meg. Det er ikke noe tvil om. Det som kan stille spørsmålstegn ved er jo hvordan kirka har definere det, altså
synd versus ondskap,
synd og at hvis, ja, og at det går til helvete hvis du slipper det løs og det har jo fått mange til å tro at det kan bli kvitt ondskapen opp gjennom historien at det kan liksom ved å hengi seg til religionen og få synsforlatelse og sånne ting så blir det kvittet her, og det er jo en helt forkjært måte, altså nå når jeg leser mange av Bibelens historier så ser jeg at, som vi har vært inne på før ser jeg at de har til hensikt å hjelpe meg å leve med den ondskapen.
Med den vi er.
Med den vi er, og det vi er til det tilhører også lysten til å gjøre det vonde. Dessverre.
Du har brukt uttrykk som skjør om din egen gudstro. Tror du på Gud?
Det er et veldig godt spørsmål, og et veldig vanskelig spørsmål. Da må jeg definere hva er tro, og hva er Gud.
Hva er ditt gudsbilde?
Mitt gudsbilde er at Gud er livets og kjærlighetens kilde og kraft. At det er... Gud er ingenting.
Er en personifisert Gud? Er det en skikkelse?
Nei, altså, i min verden så er det ikke det. Det er ikke en skikkelse.
Er
det
en kraft? Men,
ja, altså jeg vil mer si det. Altså det er på en måte... For meg er det ikke noe, det er ikke noe mystisk i det. Det er på en måte det... Den nerven i oss... som holder oss i livet, og som vil at vi vil reprodusere oss, vi vil videre, vi vil ta vare på hverandre, vi vil elske, vi vil oppleve gode ting. Altså, dette er den kraften som jeg da tenker Gud er. Og
når du ber, hvem tenker at du ber til da?
Da tenker jeg at jeg ber, bønn er for meg et forsøk til å få meg selv i tale.
Hente styrke i deg på en måte.
Ja. Og hvis da, ved å bruke ordet Gud eller Jesus kan få det, synes jeg det er helt fint. Men jeg tror ikke på at hvis jeg har et sår på fingeren som ikke gror, og ber Jesus om å fikse det, så gjør han det. Det tror jeg ikke.
Han fikser ikke lottogevinstet, eller?
Jeg gjør ikke det.
Nei. Hva tror du skjer etter døden? Tror du at det er noe etterpå?
Altså, jeg tror ikke... livet forsvinner jo ikke. Vi forsvinner jo ikke. Det er vel noe DNA, noen molekyler og et eller annet som fortsetter.
Men hvis man kan snakke om sjela eller det som er deg?
Nei, altså, jeg er ikke der. Jeg har heller ikke lyst til at livet mitt skal orienteres ut ifra at det viktigste for meg er, her i livet er å sørge for at jeg skal fortsette i det neste, eller det som eventuelt måtte komme.
Men ikke for å planlegge for det, men tror du det er noe der? Eller tror du at det er over når det er over?
Det er evig, altså, noen ganger tror da. Altså, hva jeg tror? Tro er å hengi seg til, eller ha et engasjement for noe, og holde noe for viktigere enn noe annet. Og for meg er det ikke viktig. Altså, det er ikke viktig hva som måtte skje med meg etterpå. Sannsynligheten er jo altså, alt taler for at det er ingenting. Men hva er ingenting? Ja.
Jeg har lest boken av Audun Mischa, lege, som heter Kunsten å dø.
Ja.
Det er en fantastisk bok, hvor han også har snakket med folk som har vært omtrent død og blitt gjennomfrisket igjen, eller gjennomlivet igjen.
Ja.
Og det er fascinerende, det er et mysterium. Vi opplever det alle sammen, men vi kan aldri fortelle om det.
Jeg leser nå en, jeg leser også en bok av, av Jalom, som heter Se på kunsten og se på solen, eller, i alle fall så handler det om dødsangst. Der sier han en ting som jeg ikke har tenkt på før, men som jeg kjenner det er nok riktig, for jeg opplever ikke at jeg har noe stor dødsangst. Men det er mye som tyder på at vi går alle rundt med dødsangst, enten vi vil det eller ikke. Og så sier at et hvert mareritt er på en måte et lite signal om at dødsangsten er der. Ja. Og det, den kjøper
jeg. Det må jeg tenke på, men jeg tror den treffer meg også. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Bjørn Eidsvåg, det var han som...
Han som skrev «Jeg ser». Det tror jeg i alle fall kommer til å... Det kommer
den blir
stående. Ja, jeg tror det.
Ja. Og helt til slutt så må vi bare ønske lytterne god og gledelig jul. Og si tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og til vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.